7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Președintele Rusiei cere forțelor ucrainene să pună capăt operațiunilor militare de pedepsire din estul Ucrainei.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa anunță că a pierdut contactul cu echipa de monitorizare care se afla în regiunea Donetsk.
Liderii europeni se pregătesc să înceapă discuțiile în această seară despre rezultatele alegerilor europarlamentare și celor ucrainene.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
La început ascultați buletinul de știri. Curtea Constituțională a respins sesizarea Partidului Comuniștilor care cerea anularea interdicției recente ca alegătorii să poată vota în continuare legitimându-se cu pașapoarte sovietice. Interdicția a fost introdusă printr-un amendament legislativ în luna aprilie la propunerea deputaților liberali. Comuniștii au spus că ar fi îndreptat acest amendament împotriva bazei lor electorale, dar majoritatea parlamentară a susținut interdicția, spunând că este însoțită de prevederea că autoritățile vor elibera acte de identitate noi pe gratis celor care nu le au, aproximativ 200.000 de oameni sau 10% din alegători. Aleșii locali de la Comrat și-au repetat cererea ca autonomiei găgăuze să îi se garanteze prin lege o reprezentare de 5 deputați în Parlament. La o discuție la Comrat cu un grup de lucru trimis de Parlamentul de la Chișinău, membrii Adunării Populare au amenințat cu boicotarea alegerilor parlamentare de la toamnă dacă nu li se acceptă revendicarea. Deputatul Sergiu Sârbu, care a participat la discuții, a declarat portalului Unimedia că revendicările contravin Constituției. Sârbu a spus că problema reprezentării în Parlament se va rezolva automat printr-o plănuită modificare a codului electoral după alegerile parlamentare, când s-ar putea trece la un sistem mixt de alegere a deputaților, inclusiv în circumscripții uninominale. Grupul parlamentar de dialog cu Comratul a fost creat de speakerul Igor Corman după controversatele referendumuri din autonomia găgăuză din luna februarie despre sporirea autonomiei și integrării eurasiatice. Președintele rus Vladimir Putin a cerut încetarea imediată a ceea ce a numit operațiune militară punitivă a guvernului ucrainean în estul țării, după o zi de lupte grele la aeroportul de la Donetsk, care s-ar fi soldat cu 10 de morți. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a spus astăzi că forțele guvernamentale controlează aeroportul, pe care separatiștii proruși au încercat să-l ocupe cu o zi mai devreme. Nu există un bilanț oficial al victimelor. Avakov a spus doar că forțele ucrainene nu au suferit pierderi. Autoritățile locale de la Donetsk și liderii separatiștilor spun că au fost uciși cel puțin 30 de militanți. Șeful Gazpromului, Alexei Miller, i-a spus ministrului ucrainean al energiei, Yuri Prodan, că livrarea gazelor rusești în Ucraina va fi oprită în dimineața de 3 iunie. Dacă până atunci nu se stabilește un plan de achitare a datoriei ucrainene, estimate de partea rusă la 2 miliarde de dolari. Miller le-a vorbit jurnaliștilor la Berlin după negocieri cu Prodan, mediate de Comisia Europeană. Pe de altă parte, ministrul ucrainean a răspuns că Ucraina este gata să achite datoria imediat și va fi stabilit un preț corect de piață al gazelor. Ucraina cere Rusiei să revină la prețul vechi al gazelor, care a fost majorat până la 500 de dolari pentru 1000 de metri cubi, după debarcarea președintelui ucrainean prorus Victor Ianukovici.
Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org și pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei avertizează că își vor repoziționa forțele și vor începe o ofensivă în urma pierderilor grele suferite luni la aeroportul de la Donetsk, pe care au încercat să-l cucerească. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a spus astăzi că forțele guvernamentale controlează aeroportul. Nu există un bilanț oficial. Primarul Donetskului spune că au fost uciși 40 de oameni, inclusiv 38 de militanți și 2 civili. Separatiștii proruși spun că au pierdut între 30 și 100 de militanți. Liderul lor, Denis Pușilin, le-a spus astăzi jurnaliștilor în apropierea unui cimitir că va urma o ofensivă.
Большое количество погибших, достаточно большое. naших ребят.
Numărul morților este mare, suficient de mare. Oamenii noștri care erau gata să meargă până la capăt, au mers până la capăt. Suntem obligați să continuăm lupta și vom învinge, a spus Pușilin. Președintele rus Vladimir Putin a cerut încetarea imediată a ceea ce a numit operațiune militară punitivă a guvernului ucrainean în estul țării. Câștigătorul alegerilor prezidențiale ucrainene de duminică, Petro Poroșenko, a promis că operațiunea antiteroristă a guvernului va dura ore, nu luni, în estul țării. Poroșenko a mai spus că dorește convorbiri cu Moscova pentru rezolvarea crizei. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat însă astăzi că posibilitatea unei vizite a lui Poroșenko la Moscova nu este examinată. Dacă socoteala care se face la Kiev acum este ca până la așteptata inaugurare a lui Petro Poroșenko, armata înarmată până în dinți, garda națională, sectorul de dreapta și toți ceilalți să înfrângă rezistența în sud-estul ucrainean, așa ca Poroșenko să intre victorios în Donbas, nu cred că aceasta va crea condiții pentru o întâmpinare binevoitoare în regiunea Donetsk, a declarat Lavrov. Petro Poroșenko a declarat, după aflarea primelor rezultate ale alegerilor de duminică, că Donbasul va fi destinația primei sale călătorii și că oprirea fără de lege și instaurarea păcii în regiunile estice va fi primul pas pentru întreaga sa echipă. Oprirea violențelor din est nu este însă singura urgență. Șeful Gazpromului, Alexei Miller, i-a spus astăzi la Berlin ministrului ucrainean al energiei Yuri Prodan că livrarea gazelor rusești în Ucraina va fi oprită în dimineața de 3 iunie, dacă până atunci nu se decide asupra achitării unei datorii ucrainene estimate de partea rusă la 2 miliarde de dolari. Miller le-a vorbit jurnaliștilor la după negocieri cu Prodan, mediate de Comisia Europeană. Dacă un calendar de rambursare 100% a datoriei ucrainene nu va fi convenit până la 1 iunie, a spus Miller, Rusia va trece la perceperea plății în avans de pe data de 2 iunie. Dacă nu primește avansul, Gazpromul va trimite o notă spunând că pe 3 iunie, la ora 10, livrările de gaze pentru Ucraina se vor ridica, se vor cifra la 0 metri cubi pe zi. Pe de altă parte, Yuri Prodan a răspuns că Ucraina este gata să achite datoria imediat ce va fi stabilit un preț corect de piață al gazelor.
Alexandru, ieri la Kiev, fostul campion de box Vitali Klitschko, care a fost ales drept primar al capitalei Ucrainei, a declarat că orașul trebuie să revină la normal și că a venit vremea să fie ridicate baricadele, astfel încât reformele dorite de cei de pe Maidan să poată fi puse în practică. Opiniile sunt însă împărțite printre cei care au participat la manifestația maraton din piața centrală a Kievului. Alegerea lui Petro Poroșenko, un oligarh care a făcut parte din structurile puterii sub toți președinții Ucrainei, i-a lăsat pe unii neîncrezători în victoria reală a protestului lor, printre ei Victor Labat, de 54 de ani.
Maidanul este un cult, o instituție a noii societăți civice a Ucrainei. Maidanul vrea să controleze acțiunile autorităților. Nu vrem să se repete scenariul din 2004 de la Revoluția Portocalie, când toată lumea a plecat acasă și lucrurile să revină la ceea ce fuseseră înainte, chiar și mai rău. Nu suntem în situația în care eu să mă pot duce liniștit acasă și să aștept ca țarul cel bun să facă una sau alta. Asta este esența întrebării.
Artur, de 27 de ani, este barman în Ivanco-Frankivsk și crede că a venit vremea totuși să meargă acasă.
Maidan, și nu tot șubel.
Acesta nu e Maidanul care a fost, e doar un mod de viață pentru niște oameni care nu ar trebui să mai fie aici. Avem acum armată, avem gărzile naționale, sunt autoritățile noi, să-i lăsăm să se ocupe ei de apărarea oamenilor și a venit vremea să mergem acasă.
Dar Artur spune chiar dacă este pregătit să se reîntoarcă dacă va fi nevoie.
Nu știu că o domă semi, robotă.
Oamenii care au slujbe și familii în altă parte au luptat și au mers acasă. Dacă vor trebui să se întoarcă, se vor întoarce. Nu mai e nimic de făcut aici, doar de pierdut vremea. Și mai e și problema cu curățenia. Acum e cald și soare și baricadele sunt chiar murdare, ceea ce o să ducă la infecții.
Gânduri ale unor ucrainieni pe care i-a găsit corespondentul nostru, Tom Albanfold, pe Maidanul de la Kiev. Expertul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene crede că Ucraina a renunțat la politica pendulării între Est și Vest, iar alegerile prezidențiale de duminică ar fi confirmat acest lucru. Într-un interviu l-am întrebat la început pe Nicu Popescu dacă Ucraina s-a hotărât prea târziu, într-un moment în care rezultatele alegerilor europarlamentare, indicând o creștere a euroscepticismului, vor face Uniunea Europeană mai puțin dornică să strângă legăturile cu vecinii săi estici, mai ales cu Ucraina.
Eu nu cred că este o relație directă între rezultatul votului în Parlamentul European și ceea ce face Uniunea Europeană în plan internațional. Politica externă a Uniunii Europene este decisă de statele membre și de structura executivă de la Bruxelles numită Serviciu pentru Acțiune Externă și Comisia Europeană. Parlamentul European are un vot mai degrabă consultativ în politica externă a Uniunii Europene. Evident, inclusiv cu aceste alegeri, s-a mai accentuat încă o dată ceva ce era evident, și anume faptul că în mai multe state ai Uniunii Europene, ideea unei extinderi spre est nu este foarte populară, dar aici nu este absolut nicio surpriză. Și evident, nu trebuie și Uniunea Europeană nu se uită la situația din Ucraina doar prin prisma acestui fapt. Ori, indiferent de perspectivele europene a Ucrainei, criza din Ucraina, și economică, și politică, și securitară, practic riscul unui război civil, oricum face Uniunea Europeană să fie profund îngrijorată de această situație și oricum o face pe Uniunea Europeană să acționeze în acest sens, indiferent de perspectivele europene ale Ucrainei. Acum, dacă ne referim la criza ucraineană, trebuie să înțelegem că Ucraina face față actualmente a cel puțin 4 crize. Una financiară, una de politică internă, una securitară cratimă teritorială, este vorba de problema separatismului în Donetsk și Lugansk, și o criză în relațiile cu Rusia. Și pe toate aceste 4 tipuri de crize, Uniunea Europeană încearcă să ajute deja Ucraina. În plan financiar, Uniunea Europeană a promis Ucrainei asistență de circa 11 miliarde de euro, dar și pachetul de asistență oferit Ucrainei din partea Fondului Monetar Internațional, evident, își are resursa tot în contribuțiile statelor europene. Deci, în acest sens, statele europene, prin mai multe canale, oferă Ucrainei 10 de miliarde de dolari în asistență, ceea ce a permis Ucrainei să-și stabilizeze situația financiară. Și chiar am văzut în ultimele săptămâni că hrivnea ucraineană chiar a crescut în raport cu euro. Ușurel și cel puțin căderea hrivnei a fost evitată.
Dacă ne-am referit pe scurt la o criză, cum să zic eu, care le înglobează pe toate acestea, s-a spus de multe ori că Ucraina este indecisă, a pendulat mereu între Est și Vest. În Republica Moldova această, cum să zic, paradigmă a fost sintetizată altfel. Vițelul blând suge la două vaci, dar s-a terminat cu asta în Republica Moldova. În Ucraina, crezi că odată cu alegerea lui Poroșenko se termină această pendulare între Est și Vest, având în vedere și ce se întâmplă acum în estul țării?
Cred că această pendulare practic s-a terminat și până la venirea lui Poroșenko, și anume în momentul în care Rusia a recurs la o intervenție militară în Ucraina, a anexat Crimea și a continuat acțiunile sale de destabilizare a Ucrainei de Est. Deci, dacă vreți, forțarea Ucrainei de a renunța la niște relații cât de cât stabile și civilizate cu Rusia a fost făcută chiar de Moscova, chiar de Vladimir Putin în Kremlin. Și în acest sens, dacă doriți, astăzi Putin se află în situația în care, da, el a adus Crimea în interiorul Federației Rusie, dar prin acest lucru a pierdut perspectiva unor relații economice și politice civilizate cu Ucraina. Deci este clar că Ucraina astăzi va merge pe o cale mult mai eurocentristă decât anterior.
A fost opinia expertului Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți și opiniile altor analiști politici moldoveni și occidentali despre rezultatele alegerilor din Ucraina și posibilul impact asupra Moldovei.
Pe pagina noastră de internet de limbă rusă găsiți astăzi mai multe detalii despre luptele din estul Ucrainei și despre cine sunt membrii batalionului Vostok al autoproclamatei Republici de la Donetsk. Se relatează că printre rebelii separatiști sunt și voluntari din Osetia de Sud și din Cecenia. Tot pe pagina de internet de limbă rusă puteți afla și despre problemele începutului de sezon turistic în Crimeea. Agențiile de turism rusești își previn clienții despre insuficiența apei potabile, a hranei și despre problemele sistemului financiar din peninsula ucraineană anexată de Rusia, în particular insuficiența banilor în bancomate. Alegerile europarlamentare și cele din Ucraina se vor afla în dezbaterea liderilor Uniunii Europene reuniți la Bruxelles. De la fața locului, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Liderii Uniunii Europene se reunesc în această seară la Bruxelles pentru a discuta rezultatul alegerilor europene, dar mai ales identitatea viitorului șef al Comisiei Europene. Asta e principala miză a unei lupte care nu mai are loc în culise, ci devine publică între instituțiile europene. E vorba de a decide cine va conduce puternica Comisie Europeană. Președintele Comisiei Europene, care are rang de șef de stat, are puteri extinse și decide în bună parte compoziția Comisiei, aceea ce se apropie cel mai mult de un guvern european. Comisarii europeni sunt echivalentul imediat al unor miniștri europeni. Președintele Comisiei e cel care împarte posturile și care dă tonul ideologic și politic general. Sub ultimul președinte, portughezul José Manuel Barroso, direcția ideologică a Comisiei a fost una neoliberală, Uniunea supunându-se ideologiei pieței, chiar și pe timp de criză, ajungându-se la aceste mecanisme prin care țărilor în criză le-a fost agravat regimul de austeritate, în cazul Greciei, mergându-se până la o gravă criză socio-economică. De această dată însă confuzia e mare și se poate ajunge la un blocaj instituțional, întrucât e prima oară că președintele Comisiei trebuie ales potrivit prevederilor tratatului de la Lisabona. Acel tratat spune că șefii de stat și de guvern trebuie să numească președintele Comisiei ținând cont de rezultatul alegerilor europene. Textul nu spune că liderii sunt obligați să numească un președinte al Comisiei provenit din formațiunea care realizează cel mai mare scor la alegerile europene. Textul spune doar că ei trebuie să ia în seamă acele alegeri. Dar nici creștin-democratul luxemburghez Jean-Claude Juncker, nici socialistul german Martin Schulz nu întrunesc entuziasmul capitalelor. Unii lideri ar dori să numească o persoană externă, precum șefa actuală a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde. Dar lupta se anunță strânsă. Persoana numită trebuie ulterior să primească aprobarea Parlamentului European. Se anunță un blocaj în stil belgian. Ultima oară când Belgia a trecut printr-un asemenea blocaj, în urmă cu 4 ani, negocierile au durat 1 an și jumătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare ascultați rubrica noastră Cu e frică de NATO și o relatare despre folosirea termenelor fascism și fasciști la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Odată cu criza ucraineană, discursurile politicienilor de la Chișinău par să fi devenit mult mai prietenoase față de Alianța Nord-Atlantică. Șeful statului Nicolae Timofte a regretat recent într-un interviu că Moldova nu a aderat la NATO odată cu alte foste republici sovietice, iar liderul celui mai mare partid al coaliției guvernamentale, liberal-democratul Vlad Filat, a spus că nu vede de ce Moldova nu ar adera la NATO dacă Rusia a atentat la integritatea Ucrainei. Adjunctul ambasadorului Republicii Moldova în Belgia, Andrei Dragancea, ne-a explicat într-un interviu de ce astfel de declarații nu ar trebui să fie văzute ca prevestitoare a formulării unei intenții de aderare a Moldovei la NATO.
Observăm cu fiecare an, dar în special după criza din Ucraina, o deschidere extraordinară pentru Republica Moldova. NATO nu își propune, și acest lucru a fost subliniat și în timpul recentei vizite a secretarului general adjunct la Chișinău, dar și în timpul și mai recentei vizite a secretarului general la București, unde s-a subliniat foarte clar. NATO nu-și propune niciodată să schimbe statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Ei îl respectă și îl vor respecta. Dar există, în afară de acest aspect pur militar pe care îl putem considera o parte pe care nu am vrea să o atingem, există un domeniu vast de cooperare unde Republica Moldova ar putea excela. Deseori suntem întrebați, ați vrea să aderați la NATO? Nu cred. Și nu cred sincer, pentru că Republica Moldova nu are capacități și nu este astăzi pregătită să adere, să devină un stat membru. Dar noi mai considerăm și faptul că țara noastră ar putea deveni primul partener. Ori e mai bine probabil să fii primul partener decât ultima țară membră. Deci sper că la acest lucru, la statutul Republicii Moldova și la viitoarea ei integrare euroatlantică, vor reveni nepoții mei sau copiii noștri peste ani. Acum cred că este însă momentul să valorificăm ceea ce putem valorifica. Pregătim un proiect care ar viza crearea unui registru național pentru produsele chimice potențial toxice, care, dacă nu sunt corect păstrate sau transportate, ar putea deveni o catastrofă pentru Republica Moldova. Mai avem în vizor și crearea unei strategii naționale pentru apărarea cibernetică, pentru care expertiza vine din partea NATO. Avem mai multe proiecte, inclusiv unul ar viza pregătirea militarilor și civililor disponibilizați din armată. Precum vedeți, avem mai multe proiecte cu caracter pur civil. De fapt, noi vedem o organizație politico-militară care este corectă și care se comportă cu noi foarte civilizat și prin gura liderilor ei, Alianța încearcă să ne dovedească că ei vor respecta mereu statutul Republicii Moldova de neutralitate consfințit în Constituție și ei nu vor încerca să schimbe acest statut atât timp cât Republica Moldova nu dorește ea singură acest lucru.
Apropo, hotarul NATO la Prut asigură parte din securitatea Republicii Moldova?
Într-un fel, da. Oficial, nu putem să spunem acest lucru. Adică nu putem să zicem că noi suntem ca și cum parte a acestui spațiu de securitate. Dar aflarea frontierei NATO pe Prut ne garantează într-un fel securitate și posibilitatea de a ne afirma. Toată lumea este cu ochiul pe noi. Dar ce se întâmplă la frontiera de est a NATO și a Uniunii Europene? Deci eu văd un interes din partea politicienilor și din partea ambasadorilor, din partea diplomaților occidentali pentru ceea ce se întâmplă la frontiera lor de răsărit. Și atunci Republica Moldova, desigur, devine interesantă. Nu doar ca și o țară vecină, dar mai curând ca și un partener.
Valentina Ursu, în dialog cu diplomatul moldovean Andrei Dragancea. Eu sunt Liliana Barbarușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Termenul de fascism și fasciști s-a făcut auzit tot mai des în ultimele luni, mai ales în discuții care vizau protestele din Ucraina. De exemplu, fostul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, de nenumărate ori a declarat pe inițiatorii protestelor de pe Maidan că ar fi niște huligani fasciști și că ar reprezenta doar o minoritate a populației ucrainiene. Experții de la Chișinău observă că termenul a trecut hotarul și este tot mai des utilizat, inclusiv de unii politicieni moldoveni. Despre pericolele utilizării nechipzuite acestui termen s-a discutat în cadrul unei dezbateri publice organizate astăzi de agenția de știri IPN, la care a participat și colega noastră Diana Reilan.
În cele mai dese cazuri, cred experții reuniți în cadrul dezbaterii, cei care utilizează termenii de fascism sau fasciști o fac cu rea credință, aducând un mare deserviciu societății. Directorul centrului Credo de la Chișinău, Sergiu Ostaf, constată că aceștia cel mai probabil țintesc manipularea oamenilor și distragerea atenției lor de la adevăratele probleme.
Utilizarea acestor noțiuni sau anumite etichetări simpliste, în opinia mea, servește unui instrument și unei tactici pentru a cultiva anumite comportamente radicale, pentru a polariza societatea, pentru a determina mobilizarea unor grupuri sociale contra unor provocări importante, cum ar fi locuri de muncă, salarii, organizarea vieții mai bune, problemele sociale, problemele de mediu. Deci toate celelalte probleme extrem de importante societate sunt șterse și substituite cu o singură noțiune, fascist, nefascist.
De ce totuși unii politicieni utilizează termeni radicali ca fascism sau fasciști? Doar pentru a-și defăima oponentul, explică analistul Igor Boțan. Pe de altă parte, crede expertul, în timp utilizarea fără noimă acestei etichetări va scădea din importanță, mai ales că despre existența fascismului în Republica Moldova nu se poate vorbi la modul serios.
Deci ca să avem o mișcare fascistă trebuie să avem un Führer, un conducător, voința căruia nu se pune la îndoială. Deci este, are la bază iraționalismul. Doi, fascismul are la bază statul corporatist, astfel încât să servească intereselor pe care le promovează liderul. Fascismul, așa cum îl cunoaștem noi, a fost unul revanșard. Și alte elemente sunt naționalismul sau chiar rasismul. Deci dacă toate aceste lucruri pe care le desprindem din studii le punem împreună, vedem că în afară de această tendință de a stigmatiza oponentul, noțiunea de fascism în Republica Moldova nu comportă altă încărcătură.
Pe de altă parte, consilierul municipal din partea PCRM, Victor Gurău, prezent la dezbatere, deși a admis că termenul de fascism este utilizat inadecvat în Republica Moldova, a insistat că motive de îngrijorare ar fi, mai ales ținând cont de evenimentele din regiune.
Istoric, social, politic, avem confruntarea a două componente de factor geopolitic. Factorul unionist profund românesc și factorul șovinist profund rusesc. Aceste tendințe se întâlnesc aici la Chișinău.
Dar ce cred oamenii simpli despre utilizarea etichetei de fascism sau fasciști? Am insistat să aflu de la câțiva trecători pe care i-am întâlnit în parcul central al capitalei.
Cred că asta e o propagandă din partea Rusiei, mai mult, așa consider eu. Deci ei încearcă să manipuleze cu populația, da, folosind sintagme ca fascism și altele de genul.
Aud pe la televizor utilizându-se acest termen. Nu cred că este utilizat adecvat, însă nu iese fum fără foc. Înseamnă că ceva se întâmplă.
Где-то что-то рядышком есть.
Наскоше скруши. Пропаганда.
Și oamenii cred?
Cred.
De ce?
Așa se educați?
Dar dumneavoastră cum vă feriți, iată, să nu fiți manipulat?
Ascult informații din mai multe radio, televizor, telecanalurile astea, chiar și la Europa Liberă.
Fascismul называли людей, которых...
Fasciștii sunt cei care omorau alți oameni crezându-i de mâna a doua. La noi, din păcate, acest termen este utilizat pentru a ilustra nedreptatea socială. Pe de altă parte, spuneți-mi faptul că am o pensie de 1500 de lei, dar pentru serviciile comunale trebuie să plătesc 1700, nu e genocid împotriva mea, nu e fascism?
A 1700 надо заплатить за квартиру. Это не геноцид, это не фашизм.
Au fost opinii culese la întâmplare despre utilizarea termenilor de fascism sau fasciști. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata seriei este Natalia Ciuvaga de la Economist.
Construcția blocurilor locative nu a depășit criza din 2009? Răspunsul îl găsiți în numărul de miercuri al ziarului Economist la rubrica Imobiliare. Unii experți consideră că piața imobiliară începe să iasă din impas. Alții afirmă că criza din 2009 nu a fost depășită și chiar se poate adânci. Dacă vom analiza datele statistice, vedem că deși în ultimii 4-5 ani în Republica Moldova se construiesc circa 300 de blocuri locative, majoritatea în Chișinău, numai 30 din acestea ajung să fie date în exploatare anual. Cel mai frecvent, lucrările de construcție sunt sistate din lipsă de bani sau din cauza litigiilor apărute între dezvoltatori și beneficiari. Cele mai multe litigii datează din 2009. În numărul de mâine veți putea citi și despre noua rundă de privatizare pe care o pregătește statul, care sunt activele scoase la mezat și ce venituri așteaptă autoritățile de la comercializarea acestor active. Economist, în colaborare cu proiectul Nexus, a pregătit mai multe materiale informative pentru migranții reîntorși în țară și dornici să-și investească capitalul acumulat peste hotare. Ce oportunități există? Cine le poate acorda sprijinul necesar pentru a-și lansa afacerile dorite? Aflați în pagina 8 și 9 a săptămânalului nostru.
Cu recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrea principală a serii.
Șeful Gazpromului, Alexei Miller, i-a spus ministrului ucrainean al energiei la convorbiri la Berlin că livrarea gazelor rusești în Ucraina va fi oprită în dimineața de 3 iunie, dacă până atunci nu se stabilește un plan de achitare a datoriei ucrainene.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre strategia de dezvoltare pentru Europa de răsărit pe care au propus-o suedezii. Prezentatorii programului de la această oră, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.